Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз урматтуу угарман, 28 март шейшембиде кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин атым Бакты Гүлчыныбаева. Алдыда сиз укчу негизги темалар. Европа биримдигинин санкциялар боюнча атайын өкүлү Дэвид О'Салливан Кыргызстандын баш калаасы Бишкекте басма сөз жыйын өткөрүп, Орусияга каршы санкцияларды колдобогон өлкөлөр аны кыйгап өтүүгө курал болбошу керектигин эскертти.
Well, the first step is to establish the facts.
Биринчиден, биз Европа биримдигине кирген өлкөлөрдөн ташылып келген товар Кыргызстанда же бул жабдыктарды алып келген өлкөлөрүндө өзүндө пайдаланып жатабы же жокпу аныктап алышыбыз керек.
Жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев Нокен районунда эл менен жолугушууда жергиликтүү дыйкан менен кайма чыкканы интернетке жарыяланды.
Азыр базарга кирин Өзбекстан товары полный толуп калган. Азыр мөмө жемиштен баштап кийим кече баягы кондитерскийлер жокпу бизде? Мисалы кондитерский бары бар, өткирип атат.
Эки мамлекеттин ортосунда ушундай сизге окшогондор бузукулар азыраак болуш керек да.
28 мартта Amnesty International эл аралык уюму адам укуктарынын абалына арналган жылдык отчетун жарыялады. Алтыда ушул темада жана башка баяндарды угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен микрофондо токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Европа биримдигинин санкциялар боюнча атайын өкүлү Дэвид О'Салливан биримдиктеги өлкөлөрдөн Борбор Азиядагы Орусияга өнөктөш өлкөлөргө товарларды сатуу 30% чейин өскөнүн белгилеп, бул товарлардын акыркы жеткен чери кызыктырып жатканын айтты. Ал бул тууралуу 28 мартта Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында билдирди. Салливан Орусияга каршы санкцияларды колдобогон өлкөлөр санкцияларды кыйгап өтүүгө курал болбош керектигин эскертти. Анын сөзүнө караганда, Украинадагы согушка байланыштуу Европа биримдиги Орусияга каршы санкциялардын 10-чу пакетин бекиткен. Евро биримдиктин атайын өкүлү ташылып жаткан товарлардын ичинде согушта колдонулушу ыктымал товарларга өзгөчө көңүл бурулуп жатканын белгиледи. Бул тууралуу алдыда кенен макала баян кетет. Жалал Абад облусунун Сакы районунун 43 жаштагы тургуну 19 жаштагы кызын зорутууга 86 убактылуу кармоо чыгарууга киргизилди. Бул тууралуу Сакы райондук милициясынын билдирүү таратты. Азырынча айтылган тарап эч кандай комментарий бере элек. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда 2022-жылы Кыргызстанда зорутууга болгон жаш жетилек балдарга байланыштуу 2 кылмыш иши козголгон. Алардын бирөө тараптар элдешип алган үчүн кыскарган, 3 иш кылмыш жасаган адам аныкталганына байланыштуу токтоп турат. 34 сотко кеткен, 9 тергелип жатат. Эл аралык Amnesty International уюму 2022-2023 жылдарга дүйнөдөгү адам укуктарынын абалы тууралуу баяндамасын жарыялады. 27 мартта чыккан баяндаманын Кыргызстан тууралуу бөлүгүндө сөз эркиндигин чектеген аракеттер, журналисттерге каршы коркутуулар, айрым басылмалардын сайттарынын бөгөттөлүшү, бейкүм уюмдардын ишин чектөөнү көздөгөн мыйзамдардын сунушталышы, кендердик зомбулукка көңүл бурулган, эл аралык уюм бийликти сындаган саясатчылардын, активисттердин жапырт кармалышын, азаттык медианын сайтынын жана банк эсептеринин бөгөттөлүшүн, иликтөө журналист Болот Темировдун өлкөдөн күч менен чыгарылышын, Украинадагы согушка каршы активисттерге Орусиянын элчилигинин алдына акция өткөрүүгө тыюу салынышын, Бишкектеги бир канча жеринде тынч митингдерге чектөө киргизилишин, акция өткөргөндөрдүн камалышын, айыппул салынышын жана башка мисалдарда жараяндардын укуктарын чектөө катары сыпаттаган. Өлкөдө зомбулук көргөн аялдардын маселеси дагы курч экени айтылат. Кыргыз бийлиги Amnesty International уюмунун баяндамасына комментарий бере элек. Тендер чыгынан кийин УНА мамлекеттик мекемесинин жетекчиси кызматынан кеткен Турузбеков Түмөнбаев Бишкек асфальт сервис муниципалдык ишканасынын башкарып жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын расмий сайтындагы ишканалардын жетекчилери тууралуу маалымат бөлүгүндө жазылган. Анда Түмөнбаев качан кызматка дайындалганы көрсөтүлгөн эмес. УНА мамлекеттик мекемесинин мурунку жетекчиси Түмөнбаев президент Садыр Жапаровдун кудасы экени белгилүү. Ал 2021 жылы 13 сентябрда транспорт каражаттарын каттоо бөлүмүн даярдоо боюнча тендерге байланыштуу текшерүүдөн кийин кызматтан алынган болчу. Борбор Азия кабарларынан. Казакстандын Алматы шаарында Шинжаңдагы туугандарын бошотуу талабы менен Кытай консулугунун жанына акцияга чыккан 3 активисти полиция кармап кийинчерээк бошотулду. Окуя 27 мартта болгонун кармалгандардын бири Байболот Күнбатал уулу Азаттыктын казак кызматына билдирген. Аны менен кошо апасы Зауыт Хан Турсун жана Нурзат Эрмекбай дагы болгон. Аларды милиция бөлүмүнөн бир нече саат кармалып, эч кандай айып тагылбай бошотулган. Полиция буга комментарий берген жок. Эл аралык жаңылыктарда Израилдин премьер министри Ямин Нетаньяху сот реформасынын кароону парламенттин кийинки сессиясына жылдырууну чечти. Бул кадам өлкөдөгү жапырт нааразычылык акцияларынын жана иш таштоолордун фонунда жасалды. Бул билдирүүдөн кийин эң ири Гестатрут кесиптик кошуундар уюму жалпы улуттук иш таштоону токтотулганын жарыялады. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча жогорку комиссарынын эсебинде Орусия кол салган 2022 жылы 24 февралдан 22 2023 жылдын 26 мартына чейин Украинада 8401 жайкын тургун каза болду, 14000 жаракат алды. Быйыл мартта эле украиналык 159 киши каза болуп 485 жайкын тургун жарадар болгон. Биркен улут ырымы каза болгон жайкын тургундардын саны мындан көп болушу мүмкүн экенин, согуш жүрүп жаткан аймактардан маалымат тактоо убакытты талап кылып жатканын билдирди. Бактылуу сөз сизде.
Рахмат. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Биздин кабарлардын кеңейди топтому интернеттеги azattik.org деген сайтыбызда. Эгер Кыргызстандын аймагынан биздин сайтка кире албай жатсаңыз, анда Азаттык радиосу деген ат менен Одноклассники деген баракчабыздан, ошондой эле Инстаграмдагы ВКонтактедеги azattik.kg деген баракчаларга катталып койсоңуз, жаңылыктарды окуп турасыз. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты билип алыңыз. 29 мартта түнкүсүн жаан чачын жаабайт. Күндүз Талас облусунун айрым жерлеринде өткүнөтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Чүй облусунун тоолуу райондорунда жаан жаап, тоолордо кар айланат деп билдирип жатат Кыргыз гидромет. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус, нөлдөн жогору. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 13-18 градуска чейин күн жылыйт. Нарында түнкүсүн -3-2, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Бишкек шаарында күндүз жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 23-25 градуска чейин көтөрүлөт. Уктуруубузду улантабыз. Жогоруда айтылгандай, Европа биримдигинин санкциялар боюнча атайын өкүлү Дэвид О'Салливан Кыргызстандын баш калаасы Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүп, Орусияга каршы санкцияларды колдоо болгон өлкөлөр аны кыйгап өтүүгө курал болбошу керектигин эскертти. Ал Евро биримдиктен Кыргызстанга товар экспорту 300% чейин көбөйгөнүн, анын бардыгы Евро биримдик Орусияга салган санкцияга кирген товарлар экенин айтты. Теманы Бакыт Төрөгелди улантат.
Дэвид О'Салливан 28 мартта Бишкектеги басымсыз жыйынында Евро биримдиктен Кыргызстанга экспортталган товар 300% чейин өскөнүн билдирип, бул товардын акыркы жеткен жери кызыктырып жатканын айтты.
Сөз болуп жаткан 300% бул Евро биримдиктен Кыргызстанга экспортолгон товар. Мындан тышкары Европа биримдигинен Бириккен Араб Эмираттарына, Казакстанга, Өзбекстанга, Арменияга, Грузияга, Сербияга экспорт көбөйдү. Евро биримдик мурда Орусияга экспорт кылып, бирок санкциялардан кийин токтотуп койгон товарларды ташып өстү.
Булардын бардыгы тең санкциялык тизмеге киргизилген товарлар экенин ырастап, анын ичинен согуштук аракеттерге колдонулчу товарлардын ташылып жатканына кабатырлануусун билдирди. Анын айтымында тетиктери Орусиялык курал жарактардан табылган 770 товар аныкталган. Бул товарлар Орусиянын Украинадагы согушун улантуусуна мүмкүнчүлүк бере турганын белгиледи. Украинадагы согушка байланыштуу Европа биримдиги Орусияга каршы санкциялардын 10 пакетин бекиткен.
Биринчиден, биз Европа биримдигине кирген өлкөлөрдөн ташылып келген товар Кыргызстанда же бул жабдыктарды алып келген өлкөлөрүндө өзүндө пайдаланып жатабы же жокпу аныктап алышыбыз керек. Бул товарлар Орусиядан башка үчүнчү өлкөлөргө реэкспорт болуп жатса маселе жаралбайт. Эгерде Орусияга реэкспорт болгону аныкталса, биз тигил же бул өлкөгө ортомчу болуп Орусияга товар ташууну токтотуу тууралуу өтүнүч жиберебиз. Анткени Кыргызстан жана жогоруда сөз болгон башка мамлекеттер Украинадагы согушка нейтралдуу позицияны карманып турушат. Бул мамлекеттер санкцияларды кыйга өтүүчү жол болуп калбашы керек.
Деди Дэвид О'Салливан. Салливан экспорттаган товарды иликтөө жана алардын Орусияга сатылуусуна жол бербөө үчүн Кыргызстандын жетекчилиги менен да сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө кызыктар экенин айтты. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев Азаттыкка курган маегинде Кыргызстан бардык эрежелер менен соода жүргүзүп жатканын айтты.
Экспорттун көбөйүшүн дагы моюнга алышыбыз керек. Ал эми негизи ал ТМП товарлары. Биз деле айттык, негизи ГАТ, ВТОнун эрежеси боюнча эгерде кандайдыр бир мамлекет өзүнүн коопсуздугу үчүн кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизе турган болсо, ал сөзсүз түрдө анын талкуусунда бериш керек да. Эмне себептен киргизип атканы, эмне коркунучу бар экенин, анан кийин биз дагы ошол Евро биримдиктин өкүлчүсүнө өзүбүздүн талабыбызды да койдук. Биз биздин өзүбүздүн статистикабызды бергенге даярбыз толугу менен, бирок сиз ушул тизменин баарын тең бизге беришиңер керек. Кайсы товарларды биз ушул вторичный санкцияга түшүп атат, кайсылар негизи эле тиричилик жүргүзө турган товарлардын алкагында балким жүрүп аткандыр.
Буга чейин Евро биримдик Орусияга батыш киргизген санкцияларды кыйгап өтүүсүнө көмөктөшкөнү үчүн Борбор Азиянын айрым өлкөлөрүнө чектөө киргизиши ыктымалдыгын батыш маалымат каражаттары жазышкан. Анда ушул тапта Евро биримдикке мүчө өлкөлөр Орусияга батыштын санкциясын кыйгап кетүүгө көмөктөшүп жаткан өлкөлөргө соода санкциясын киргизүү планын талкууланып жатышканы кабарланган. Жакында эле Европадагы кайра куруу жана өнүктүрүү банкы февраль айындагы жаңы баяндамасын жарыялап, Орусия Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөр аркылуу санкцияларды кыйгап өтүп жатышы мүмкүндүгүн билдирген.
В принципе, это очень длинный список товаров, которые
Негизи номенклатурага кирген бардык товарлардын түрлөрү бар. Алар санкцияга туш болгон же аларга окшош товарлар. Буюмдардын абдан кеңири спектри жөнүндө сөз кылып жатабыз. Алардын арасында компьютерлер, машина, комбайн, трактор, кийим кечек, кир жууч машинанын жабдыктары жана боектор бар. Бирок биздин статистикалык анализибиздеги товарлардын топторун карай турган болсок, биринчи кезекте бул өлкөлөр аркылуу эл керектөөчү товарлар келип жатат. Бул буюм тайымдардын тизмеси абдан узун.
Запчасти для стиральных машин, всевозможные товары.
Деген Европадагы кайра куруу жана өнүктүрүү банкынын глобалдык экономика боюнча директору Александр Плеханов азаттыкка курган маегинде. Маалыматка ылайык, былтыр батыш өлкөлөрүнүн Орусияга экспорту кыйла азайган, ошол эле учурда Европа менен Кошмо Штаттардын Армения менен Кыргызстанга жөнөтүлгөн товарлар 80% көбөйгөн. Ал эми Москвага өнөктөш бул эки өлкөнүн Орусияга экспорту кеминде 2 эсе өскөн. 2022 жылдын февраль айынын аягында Орусия Украинага кол салгандан кийин санкциялардан улам эл аралык сооданын мурдагы чынжыры бузулду. Өнүккөн өлкөлөрдүн экономикасынан обочолонуп калган Кремль олуттуу кыйынчылыктарга кабылып, өзүнө көз каранды мамлекеттердин мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууга өттү, дейт эксперттер. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты Шайырбек Ташиев Нокен районунда эл менен жолугушууда жергиликтүү дыйкан менен каймачкан интернетке жарыяланды. Анда Өзбекстанда өстүрүлгөн жашылча, мөмө жемиштер чек аралаш аймактардын базарын ээлеп калганы кыргыз дыйкандарына кыйынчылык жаралганы айтылган. Бул окуядан улам ата мекендик өндүрүштү колдоо жергиликтүү дыйкандардын маселеси күн тартибине чыкты. Түмөнбай Абдынаби уулун уксак.
25 мартта Жогорку Кеңештин депутаттары Нокен районунун жашоочулары менен жолугушуусунда дыйкандардын маселеси көтөрүлдү. Жолугушууда жергиликтүү багбандын базарларды Өзбекстандан келген арзан баадагы азык-түлүктөр каптап калганын айтканы. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Шайырбек Ташиевтин берген жообу социалдык тармактарда кызуу талкууланууда.
Азыр базарга кирин, Өзбекстан товары полный толуп калган. Азыр мөмө жемиштен баштап кийим кече, баягы кондитерскийлер жокпу бизде? Мисалы кондитерский бары бар, өткирип атат.
Эки мамлекеттин ортосунда ушундай сизге окшогондор, бузуклар азыраак болуш керек да. Биз эки мамлекетти зорго азыр достоштуруп атсак, сиз алдан немеси толуп кетти деп. Сиз угуп туруңуз сиз. Неге соода сатып кыла албайт? Барып кылыңыз. Биздин Россияда башка дүйнөнүн ар бурчунда кыргыздар барып алып соода сатып кылып атат го. Бизде Кыргызстаныбызда экономиканы эн эркин жүргүзгөн мамлекет. Конкуренцияга кимдики чыдаган болсо ошонуку сата берсин, пожалуйста. Анан кийин андан арзандап сатыңыз анда. Ал ошол жактан алып келип сизден арзан сатып атат. А биздин башка кыргызстандыктар бардыгы жыгарып атышат азыр. Бизде арзандап калды деп.
Видеодогу багбан Кочкор Ата шаарынын тургуну Бакытбек Абсаттаров. Ал депутаттар менен жолугушууда эки өлкөнүн ортосундагы чек аранын ачылышы жана токтобой келе жаткан аткезчилик жергиликтүү дыйкандарды кыйнап жаткан маселени козгогонун айтты.
Азык түлүктүн бардык түрүн мен эгер көрсөтпөсөңүз базардан көрсөтүп берем. Эми банкадан баштап жөнөкөй балдар ала турган политический тамакаштан баштап баары керек. Чамалтайда митинг болгон, Интымак деген айыл бар трассада. Жерсептикичти Өзбекстандан алышты кумбат, Тажарга кумбат берди мамлекет. Анан кийин эми сатайын дегенде Өзбекстан коомдорубуздун толтуруп салды через контрабанда биздин мамлекет. Анан булар митингге чыкты. Митингге чыкты эле спецназ келди. Эч ким сече албайт, бул өтө чоң мафия. Мен 2 жылдан бери бул маселени көтөрөм. Жогорку кеңешке деле алып келген депутаттар, ошол жогорку кеңештин депутаттары деле ушул коңшулардын эмесин талабын талашкан.
Ал эки өлкөнүн жарандарынын чек арадан айди карта менен өтүүсүнө уруксат берилгенден кийин өзбекстандык сатуучулар базарга келип соода кылып жатышканын дагы айтты. Бул маселе бир эле Нокен району менен чектелбейт. Өзбекстанга чектеш жайгашкан дагы бир район Кадамжайда дыйканчылык менен алектенгендер да ушул көйгөйгө туш болуп келет. Райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Абдыганы Жолдошов мунун айынан жергиликтүү дыйканчылык азайып жатканын айтты.
Бардык эле жашылча, мөмө жемиштер, жашылчалар, бадыран, помидор, силер эми өндүрүп эме кылышканда уже алар өздөн эмнелерди арзан чыгат да анан силердики ошо менен балдар же кийин жыл уже кеместей калып атат да ошондой эмелер. Уже неме кылып атканда биздикилер дыйкандар үйрөнүп баягы чек ара мурда жабык болгондо үйрөнүшүп уже лимондорго чейин баягы андан эми чейин кызыгып сетисаларды куруп неме кылышты да ал жактан арзан чыккандан кийин уже өтпөй калат товарлар өзбекстандан чыккандан бизкилер жакшы ызбыт болбой калып уже дыйкандар уже өндүрүштү жоготуп атат да эми.
Жогорку кеңештин депутаттары ушул тапта аймактарда эл менен жолугушууларды өткөрүп жүрөт. Жарандык активист Бакай Калматов Ташиевдин дыйканга берген жообун сынга алып, эл өкүлдөрү Жаран тарапта болушу керек деген оюн билдирди.
Кайра элдин талабын талаш керек да, мисалы биздин ошол дыйкан дагы ошол эл болот, ошол жактагы бүт Кыргызстандын жарандары эми баарын бөлүп жарбай эле бирдей караш керек да. Силерге окшогондор элди бузуп атат, эки элдин ортосуна бүлүк салып атат деген жана суроону деле түшүнбөй эле жооп берип койгондой болду да.
Чек арадагы соода демекчи, Кыргызстан менен Өзбекстандын соода алакасы 2017-жылы Ташкент чек араны ачкандан кийин жандана баштаган. Андан бери өкмөттүк деңгээлде кызматташууну жакшыртууга багытталган бир нече келишимдерге жетишкен. Көп багыттуу кызматташуунун катарында айыл чарба багытында белгилешкен долбоорлорду ишке ашыруу дагы каралган. Алсак, март айынын башында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун Ташкентке сапарында 15 документке кол коюлганы белгилүү болду. Анын катарында айыл чарба багытында биргеликте жерлерди өздөштүрүү, балык чарбасы, органикалык айыл чарба тармагындагы документтер да бар. Айыл чарба министринин орун басары Самат Насирдинов эки өлкөнүн ортосундагы достук кызматташтык мамиле бир гана өзбекстандыктар үчүн эмес, кыргыз өндүрүүчүлөрүнө дагы ыңгайлуу шарт түзүп жатканын айтып, мындан ары эркин экономикалык базар түзүлгөнүн эске салды.
Өндүрүүчүлөр азыр активдүү Өзбекстанга кирип атат. Бул сүт тармагы боюнча, эт тармагы боюнча бул скоропортчущийся продукты болот. Бизде азыр Өзбекстан менен жана границада жашыл коридор деп коет, ошол боюнча иш алып барып атабыз. Андан тышкары агроэкспресс алсак, темир жолу менен уздаткыч контейнерлер деп коет, Кыргызстандан сүт менен эт бул жерден жүктөлүп, эч жерде токтобой Ташкентке барып, ал жерден кайра Бишкекти көздөйт. Жер жемиш, ал жерде бир ай эт керек бышкан жер жемиштер бар, продукциялар бар, ошону кайра жүктөп бул жака жөнөтөбүз.
Насирдинов Өзбекстанда жашылча, жер жемиштер үчүн ыңгайлуу шарт түзүлгөнү үчүн баасы арзан экенин танбайт. Атандаштыкка туруштук берип, сооданын башка жолдорун пайдалануу үчүн жергиликтүү дыйкандар биригүүгө барып, чоң көлөмдө камсыздоого жетишүүсү керек деп эсептейт. Ал ата мекендик өндүрүштү колдоо багытында айыл чарба жана агроөнөр жай өндүрүүчүлөрүн каржылоо боюнча Айыл банк, РСК банктар аркылуу эки долбоор иштеп жатканын билдирди. Өзбекстан менен чек арага жакын жайгашкан аймактагы аткезчилик маселеси көптөн бери сөз болуп келет. Былтыр май айынын башында кыргыз-өзбек чек арасында Ала Бука районунун 3 тургуну Өзбекстандын чек арачыларынын огунан набыт болгон. Ага чейин 5 апрелде да өзбек аскерлеринин огунан кыргызстандык эки бир туугандын өмүрү кыйылган. Айыл чарба багытындагы адис Манас Саматов эки өлкөнүн бийлиги тең биринчи кезекте аткезчиликти толугу менен жоюп, эркин базарды түзүп бериши керек дейт.
Өзбектерде арзан өндүрүлгөн товарлар келип биздин базарда сатылсын, ал эми биздин сапаттуу товарларыбыз, конкуренцияга туруштук бере турган товарларыбыз Өзбекстанга кенен түз кирсин. Ушундай чечимге келишибиз керек эртеде кеч. Бизде ошо Өзбекстанга салыштырмалуу жакшы сапаттуу өсө турган өсүмдүктөрдү өстүрүшүбүз керек. Мисалы үчүн мөмө жемиштер боюнча алма бизде жакшы болот, алманын баардык эң заманбап сорттору бизде жакшы болот, бирок Өзбекстанда алма жакшы өспөйт. Ошол эле гиляс бизде салкын абада жакшы болот, көпчүлүк мөмө жемиштердин баардыгы бизде жакшы болот. Киреши көп бере турган эгиндерди өсүрүүгө өтүшүбүз керек.
Эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү былтыр 11 айда 543 миллион доллардан ашып 21% өскөнүн 26 январда Бишкекте өткөн кыргыз өзбек бизнес форумунда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров айткан. Андан тышкары Кыргызстанда Өзбекстандын капиталы салынган 60 ишкана иштеп жатат. Анын 22 биргелешкен ишкана болсо, 38 өзбек капиталы менен иш алып барууда. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун шейшемби 28-марттагы кечки эфирин Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Биздин эфирди YouTube-дагы Азаттык деген каналдан да түз эфирде уксаңыз болот. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Европа биримдигинин санкциялар боюнча атайын өкүлү Дэвид О'Салливан биримдиктеги өлкөлөрдөн борбор Азиядагы Русияга өнөктөш өлкөлөргө товарларды сатуу 300% чейин өскөнүн белгиледи. Жалал Абад облусунун Сузак районунун 43 жаштагы тургуну 19 жаштагы кызын зордуктоого шексен алып убактылуу кармоо жайга киргизилди. Эл аралык Amnesty International уюму 2022-23 жылдарга дүйнөдөгү адам укуктарынын абалы тууралуу баяндамасын жарыялады. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху сот реформасынын кароону парламенттин кийинки сессиясына жылдырууну чечти. Турузлантабыз. Бүгүн Amnesty International эл аралык уюму адам укуктарынын абалына арналган жылдык отчетун жарыялады. 156 өлкө камтылган документте негизги көңүл куралдуу жаңжалдарга бурулган. Авторлор Украинадан башка кризистерди көз жазында калтырган айрым мамлекеттерди эки жүздүүлүк үчүн сындашты. Кыргызстанга арналган бөлүгүндө тынч демонстрацияларды чектөө, өкмөттү сындаган журналисттер менен активисттердин социалдык түйүндөрдө чабуулга жана негизсиз соттук куугунтукка туш болушуна басым жасалган. Айнура Жекше кызын уксак.
Укук коргоочулар 2022 жылы да эң негизги укуктарды сактоо жаатында чоң өзгөрүүлөр болбогонун, эң жакыр катмарлар, аялдар менен балдар мурдагыдай эле жапа чегип келатканын белгилешет.
2022 жылы адам укуктары, өзгөчө ой пикирин эркин билдирүү, эркин чогулуу, митингтерге чыгуу укуктары, аялдардын укуктары, экономикалык жана социалдык укуктары начарлады.
Деп билдирди уюмдун баш катчысы Аньес Каламар. Amnesty International эл аралык уюму адам укуктарына абалына арналган жылдык отчетунда Орусиянын Украинага кол салуусу көптөгөн согуш кылмыштарына алып келип, дүйнөнү энергетикалык жана азык-түлүк кризиси каптаганын, муну менен катар Кремлдин агрессиясына жооп кайтарган батыш мамлекеттеринин эки жүздүүлүгүн ачыкка чыгарып койгонун белгиледи. Каламардын айтымында кош стандарт мамиле адам укуктарынын жалпы баалуулуктарына көлөкө түшүрөт.
En négligeant les autres crises, on amoindrit
la vague. Дүйнөдөгү башка кризистерди көз жазында калтыруу Украинага тиешелүү жасалган иштердин маанисин төмөндөтүп салды жана анын жөнгө салынышын бир топ кыйындатты. Кризистер универсалдуу баалуулуктарга жана мыйзамдын үстөмдүгүнө таянып чечилиши керек. Коалиция кандай жолду издеп жатканын айтат, бирок ушул элери жана башка кризистерге келгенде колдонуу зарыл. Ошондуктан биз батыш болобу же Кытай сыяктуу башка мамлекеттер болобу кош стандарт мамилени токтотууну суранабыз.
Жүз 56 өлкөдөгү абал талданып чыккан докладта адам укуктарын бузуу учурларына тиешелүү реакция билдирбөө бейстабилдүүлүктүн отуна май тамызып жатканы айтылат. Мисал катары Евробиримдик өлкөлөрүнүн орус агрессиясынан улам жер которууга мажбур болгон украиналыктарга чек арасын ачканын, ошол эле маалда Сирия, Ооганстан жана Ливиядагы репрессиялардан жан сактай качкан адамдарды өз аймагына кое бербей жатышын келтирет. Отчетто Израилдин палестиналыктарга каршы апартеид системасына, Шинжаңдагы мусулмандардын абалына көңүл кош мамиле жасалганы да белгиленет. Каламар билдиргендей, Орусиянын Украинага басып кирүүсү кээ бир мамлекеттер эл аралык укукту жана адам укуктарын чексиз буза берсе, арты кандай болоорун көргөзгөн үрөй учурган мисал болуп калды. Орусиядагы абалга токтолуп, отчет авторлары фейктер, армиянын аброюна шек келтирүү тууралуу мыйзамдар, тынч демонстрацияларды кууп таркатуу, бийликтен башкача көз карашты кармангандарды куугунтуктоо жана башка терс көрүнүштөрдү тизмектеп чыккан. Ал эми Украинада орус армиясы жарандык жайларга сокку урганы, кыйноолор жана сексуалдык ыдык көргөзүү негизги көйгөйгө айланган, деп жазышты укук коргоочулар. Алар Запорожьедеги гуманитардык гербенге сокку уруу же Бучанын тургундарын көчөдөн эч кандай себепсиз атып салуу, башка трагедияларды эске салышкан. Андан тышкары миллиондогон кишинин жашоого укугу бузулганы, бозгунга айланганы, суукта электр жарыгысы, суусуз отуруп калганы айтылат. Кошумчалай кетсек, былтыр августта Amnesty International Украин куралдуу күчтөрүнүн тактикасы тынч тургундарды коркунучка кептеп жатат деген мазмундагы докладынан кийин катуу сынга кабылып, Президент Владимир Зеленский агрессор өлкөнү актап, жоопкерчиликти жапа чеккен тарапка оодаруу үчүн уюмду айыптаган. Amnesty International кийин жарым жартылай кечирим сурап, Орусиянын мыйзам бузууларын актабаганын билдирген. Докладтан кийин уюмдун Украинадагы кеңсесинин жетекчиси кызматынан кеткен. Кыргызстанга арналган бөлүгүндө тынч демонстрацияларды чектөө, чет жактардан каржыланган бөөкмөт уюмдардын отчет берип туруу эрежелеринин киргизилиши, өкмөттү сындаган журналисттер менен активисттердин социалдык түйүндөрдө чабуулга жана негизсиз соттук куугунтукка туш болушуна басым жасалган. Авторлар өлкөдө сөз эркиндигин чектөө, аткаминерлердин дарегине айтылган сын ойлордун алдын алуу үчүн түрдүү мыйзамдар колдонулганын белгилешет. Ошондой эле камактагы адамдарды кармоо шарттары минималдык стандарттарга дал келбегени, бул өз кезегинде адам өлүмдөрүнө алып келгени да сөз кылынат. Докладта былтыр мартта Бишкекте Украинага тилектештик билдирүү акциясынын катышуучулары кармалганы, ошол эле маалда Орусияны колдогон митингге уруксат берилгени белгиленет. Укук коргоочулар жалган маалыматтан коргоо мыйзамын бетке кармап, Республика гезитинин сайты бөгөттөлгөнүн эске салышты. Отчетто Азаттык медиа мекемесинин банк эсептери жана сайтынын бөгөттөлүшүнө, Болот Темировдун өлкөдөн чыгарылышына, Next TV каналынын жетекчиси Таалайбек Дүшөнбеевдин, Facebook-тагы Политузник баракчасынын администратору Ырыс Жекшеналиевдин сот иштерине көңүл бурулган. Укук коргоочулар Кыргызстандагы кыз келиндерге каршы үй-бүлөлүк зомбулук учурларына, асыресе 13 жашар өспүрүмдүн милиция кызматкерлери тарабынан жарым жылдай зордукталып келген окуяга токтолгон. Казакстандагы абалды талдаганда отчеттун көңүл борборунда былтыркы январь окуялары тууралуу сөз болду. Авторлар нааразылык акцияларына чыккандардын укуктары бузулганын, аларга каршы ашыкча күч колдонулганын, кармалгандардын көбү кыйноолорго туш болгонун баса белгилешти. Айнура Жекши кызы, Прага.
Уктурубузду улантабыз. Блогер Автандил Жоробеков милицияга сурак берип чыкты. Ал муну Instagram социалдык баракчасында посттор үчүн бийликтин кысымы деп санап жатат. Чындыкты айтканым үчүн сурак бердим деген блогер жана журналисттер менен Кундуз Кызылжарова сүйлөштү.
Инстаграмдагы Беспредел KG баракчасын түзүүчү блогер Автандил Жоробеков Бишкектеги Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө суракка 25 март күнү барган. Блогердин айтымында аны милиция кылмыш жаза кодексинин 330-беренеси, атап айтканда расалык, этностук, улуттук же диний региондор аралык астыкты араздашууну козутуу беренеси боюнча күбө катары суракка чакырган. Суракка чакырууну анын Инстаграмдагы бийликти сындаган билдирүүлөрү негиз болду деп эсептеген блогер муну бийликтин басымы деп баалай турганын кошумчалады.
Анда ошо айтканда игра в одни ворота. Буларды мамлекеттин телеканалдары жамандап, президент экөөмө баардык жамандаса боло берет экен. НПО булар бузукулар, булар батыштын ГЭП деп болсо, а мамлекет бирдики болсо өзү жапкан аракет кылат да биздичи.
Жоробековдун соңку билдирүүлөрүнүн катарында Бишкекке баасы 321 миллион АКШ доллары турган ири бизнес комплексти бажыдагы коррупциялык иликтөөлөрдө аты аталган Хабибулла Абдукадыр аттуу бизнесмен кура турганы, президент Жапаровдун Нооруз майрамында Ала Тоо аянтында сүйлөгөн сөзү, Асман шаарынын курулушу жана Тамчы аэропортунун дубалынын урашы тууралуу посттор бар. Жоробеков аны 330-берене менен суракка алууга макул эместигин кошумчалады.
Курулуш, Асман, темир жол, жаңы резиденция, дубалдарда эч кандай байды. Адам жашоосо болбойт да анчы. Ошондой кедейчиликти көбөйтүп айтканда кандай керек бар? Самолет менен учуп жүрөт, анан кайрадан эле кандай иллюстрация болду? Элди алдап кеттиби? Эч кандай заман өзгөрбөйдү. Кайрадан эле жамандап, элди калыштырып, башка иштер эле көрүп атабыз. Кепрат боюнча, жөнөктөр боюнча мыйзам иштебейт. Булардын колунда бүт сот, милиция, ККМ, прокуратура бүт бар колунда. Калган иштерди токой берет.
Жоробеков акыркы кезде суракка чакырылган жалгыз блогер эмес. Өткөн аптада 23 мартта эркин журналист жана блогер Ыдырыс Исаков да Ош шаардык ички иштер башкармалыгына сурак берип чыкты. Милицияга суракка чакыртууга Кадыр Баркына доо келтиргени тууралуу журналистке каршы арыз менен Ош шаардык салык кызматынын инспекторунун кайрылуусу негиз болгон. Ош шаардык милициясы Ыдырыс Исаков күбө катары сурак берип чыкканын ырастады. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев эркин журналисттер жана блогерлер да жоопкерчиликти сезе билиши керек деп эсептейт.
Кээде аша чаап кеткендери бар, кээде туура жолдо баргандар бар. Аналитикалык изилдөөчүлүк журналист калбай калды да азыр журналистика. Анан ошол Жоробековду мен эчен жолу сындап, кээде туура эмес маалымат берип, кээде мазактап жазып келет. Все равно бир адамдын укуктарына тиешелүү нерселердин баарын уже бөлүш керекпи деп калдым да.
Булак кежи сайтынын редактору Семетей Аманбеков жогоруда айтылган Жоробековду да Исаковду да суракка чакыртуу биринчи жолу эмес экенин, бул системдүү көрүнүшкө айланып баратканын айтты. Аманбеков өлкөдөгү сөз эркиндигин жоготуу үчүн бардык аракеттер көрүлүп атканын, бирок бул демократиялык Кыргызстанга кедергисин тийгизип коёрун эскертти.
Сөз эркиндигин чектеген мыйзамдарды кабыл алып атышат. Коркутуу, буллинг кылып өрттөш керек, операторлорун сабаш керек деген чакырыктардын баарын соцтармакка жайгызып атат, бирок ошолордун бир да кишиси жоопкерчиликке тартылган жок. башка бир жанагы агрессор өлкө сыяктуу Кыргызстанда эркин медианы жана сөз эркиндигин жок кылганга чоң кадам деп ойлойм. Паракорчулук мамлекетке айландырат деген чоң тобокел болуп атат.
Бийликтин соңку кадамдарын бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар, коомдук ишмерлер, медиа серепчилер сындап, сөз эркиндигинин корголушун талап кылып келе жатышат. Кыргыз бийлиги соңку окуяларга карабастан өлкөдө сөз эркиндигине кысым жок экендигин байма-бай кайталап келет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 28-март шейшембидеги кечки берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Азыр биздин толкундан алыстабай туруңуз, бираздан кийин эфирибизди кайрадан улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Урматтуу угарман, 28-март шейшембиде кечки уктурууларды улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган негизги темалар: Кыргызстан батыштын санкцияларына туш болбош үчүн баардык аракетти көрүүдө. Бул тууралуу экономика министри Данияр Амангелдиев өзүнүн маегинде билдирди.
Негизи ушу кир жууш машиналар кирбеш керек, же болбосо компьютерлердин түрлөрүнө жараша санкция кириш керек да. Негизи компьютерлердин баары кирбесин деген сөз болбош керек да.
Кыргызстанда ооган кыргыздары жөнүндө Жаңыл Жусупчан тарткан тасманын бет ачары Чехиянын Прага шаарында өттү.
Үйдөн жөнөп кайда келдиң?
Үйдөн жөнөп Кашкөз келдик. Кашкөздөн эртеси Лангар келдик.
88 жашында дүйнөдөн кайткан театр жана кино актёру, кыргыз эл артисти Асанкул Осмонов акыркы сапарга бүгүн узатылды. Алдыда ушул темада баяндарды угасыз, биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлү Мерлин Йосефотсон 28-мартта Бишкектеги маалымат жыйын куруп, евробиримдик өлкөдөгү сөз эркиндиги саясий эркиндиктин абалына кылдат көз салып жатканын билдирди. Анын айтымында Шаркет бул жаатта кыргыз бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Кыргызстан өзүн алган эл аралык милдеттенмелерге дал келгенде иш алып барышы үчүн евробиримдик жарандык коомго жана массалык маалымат каражаттарга колдоосун күчөтөт деди. Мунун алдында эл аралык Amnesty International уюму 2022-2023 жылдарга дүйнөнүн адам укуктарынын абалы тууралуу баяндамасын жарыялады. Эл аралык уюм бийликти сындаган саясатчылардын активисттерди жапырт кармалышын, Азаттык медиа сайтынын жана банк эсептеринин бөгөттөрүлүшүнүн иликтүү өчүрмөсү болот, Темировдун өлкөдөн күч менен чыгарылышын, Украинадагы согушка каршы активисттерге Орусан элчилигинин алдында акция өткөрүүгө тыюу салынышын, Бишкектегин бир канча жеринде тынч митингдерге чектөө киргизилишин, акция өткөргөндөрүн кармалышын, айып пул салынышын жана башка мисалдарды жарандардын укуктарын чектөө катары сыпаттаган. Кыргыз бийлиги бул уюмдун баяндамасына комментарий бере элек. Ушул жылдын 1-апрелинен тартып мамлекеттик органдар жана юридикалык жактар катталган автоунааларга милдеттүү камсыздандыруу полиси киргизилет. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, башка өлкөлөрдө катталган машинелер дагы 1-апрелден тартып милдеттүү камсыздандыруудан өтүшү керек. Ал эми жөнөкөй айдоочулар 2024 жылдын 1-январдан тартып автоунааларды милдеттүү камсыздандыруудан өткөрүшү зарыл. Жол коопсуздугун караган инспекторлор милдеттүү көрсөтүлө турган документтердин тизмесине камсыздандыруу полиси да кошулду. Бийлик авто кырсыкка учурап жабыркаган тарап тарткан зыяндын ордун толтурууга, машиненин ээлеринин кызыкчылыктарын коргоого керек экенин айтып келишет. Ак Ордо конушундагы жер тилкелерин мыйзамсыз берүүгө шектелип, Сокулук райондук архитектура жана шаар куруу башкармалыгынын мурдагы орун басары, башкармалыктын адиси, райондук мамлекеттик каттоо кызматынын жерге жайгаштыруу бөлүмүнүн жетекчиси адиси, аталган кызматтын мурунку картографы жана бир жаран кармалды. Бул тууралуу башкы прокуратураны кабарлашты. Башкы көзөмөлүү орган Сокулук районунун Новопавловка айылдык өкмөтүнө караштуу Ак Ордо конушундагы жер тилкелерин мыйзамсыз берүү фактылары боюнча текшерүү жүргүзгөн. Анын жыйынтыгында тийиштүү мамлекеттик органдардын кызматкерлери жер сатуу менен алектенген кишилер менен жеңичинен сүйлөшүп алып, Ак Ордо конушундагы жер тилкелерин документтерин жасап сатышкан. Учурда кылмыш жаза кодексинин 336 беренеси коррупция менен кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. Башкы прокуратура бул кылмышты тиешеси бар башка кишилерди аныктап жатканын билдирди. Баткен районунун Тажикстан менен чектеш Кызыл Бел айылынан 5 ири үйүздүү мал кароосу жүрүп, коңшу өлкөнүн Исфара районундагы Гүлистан айылына кирип кетишкен. Мал ээлеринин өтүнүчү менен райондогу Карабайлык милиция бөлүмчөсүнүн кызматкерлери коңшулаш Согдо облусунун Исфара райондук милициясынын кызматкерлери менен сүйлөшүү жүргүздү. Жыйынтыгында 28-мартта 5 бодо мал кайтарылып, өз ээлерине тапшырылды. Эл аралык кабарлардан: Туркияда оппозициялык 3 партия мамлекет башчы Режеп Тайип Эрдогандын талапкерлигин президенттик шайлоону алып салууну талап кылышты. Жашыл партия мамлекет жана Деба партиясынын өкүлдөрү өлкөнүн жогорку шайлоо комиссиясына кайрылуу жолдошту. Кайрылуунун авторлорунун айтымында учурдагы президенттин талапкерлиги Түркиянын конституциясына карама каршы келет, анткени Эрдогандын президенттик экинчи мөөнөтү аяктоодо. Ал эми бийликтеги партиянын мүчөлөрү 2017-жылы өткөн конституциялык референдумдан кийин Эрдогандын ыйгарым укуктарын кеңейтилип президенттик мөөнөтү баштап кабалдына келгенин айтышууда. 27 март АКШнын Теннесси штатындагы жайгашкан Нешфил шаарындагы мектепте ок атылып 6 киши, анын ичинде 3 окуучу каза болду. Полициянын өкүлү Дон Аорон масма сөз жыйынында ок учкан балдардын 3 тең 9 жашта болгонун ырастады. Бир полиция кызматкери жараталган. Полиция тараткан маалыматка караганда ок чыгарган жаран колго түшүрүү маалыматында атып өлтүрүлгөн. Ал Нешфилде жашаган 28 жаштагы аял экени айтылды. Шаар мэри Джон Купер каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. АКШ президенти Джо Байден кандай окуяга байланыштуу марттын соңуна чейин өлкөлөрдүн бардык расмий мекемелеринде тууларды түшүрүп аза күтүүнү буйурду. Ок атышы болгон мектеп башталык класстар үчүн жана жеке менчик христиан мектеби болуп саналат. Анда 6-класска чейин окутат. Мектептин сайтындагы маалыматка ылайык 200 чамалуу окуучу, 33 мугалим бар.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берди биздин кабарларды. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы деген баракчабыздан дагы таба аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан батыштын санкцияларына туш болбош үчүн бардык аракетти көрөт. Бул тууралуу экономика министри Данияр Амангелдиев Азаттык радиосунун курган маегинде айтты. Ал учурда жүргүзүлүп жаткан экономикалык саясат, ишкерлердин нааразылыгы боюнча суроолорго жооп берди. Амангелдиев менен Бакыт Асанов сүйлөшкөн, азыр ушул маекти уктасак.
Мен алгач кепти бүгүн талкуулануу актуалдуу болуп жаткан темадан баштагым келип атат. Бүгүн Бишкекте Евро биримдиктен санкциялар боюнча атайын өкүлү Дэвид О'Салливан келип, ушул соңку мезгилде Евро биримдиктин өлкөлөрүнөн Кыргызстанга товар ташуу 300%ге өскөндүгүн билдирди. Анан алар бул товарлардын кайда сатылып жаткандыгына кызыгаарын билдирип, мында Орусияга сатылып жаткан жокпу деген деп эскерткендей болду да. Анан чынында эле мындай өсүштүн себеби эмнеде? Кыргыз тараптын, кыргыз өкмөтүнүн түшүндүрмөсү кандай?
Туура, негизинен ушул Салливандын келген себеби ушул вторичный санкция дейт. Ушул санкциянын алкагында ушул көрүлгөн чаралардын текке кеткен жокпу, ошол үчүнчү мамлекеттер аркылуу коюлган санкциялардын товарлары башка өлкөлөр менен кирген жокпу деген маселе менен келген. Кечээ биз чоң жыйналыш өткөрдүк. Негизи финансы министрлигинин бажы кызматкерлерин, салык кызматынын өкүлдөрү ушул чогулушка кошулган. Андан тышкары ушул Салливан менен бирдикте ушул Евро биримдиктин элчиси жана финансылык каражаттарды жана товар жүгүртүүлөрдүн мониторинг жүргүзүү ушул Еврокомиссиянын адиси да чогуу келишкен. Анан кийин бир топ суроолорду беришип, ошол өзүнүн тобокелчиктерин да айтып кетишти. Биз негизинен биздин товар жүгүртүүбүз ушул согуш башталгандан гана эмес, 2021-жылдан баштап соода жүгүртүүбүз бир кыйла өсүп баштады. Өзүңүздөр билгендей, азыр фискалдык реформанын алкагында жана ТТН деп чоң көп талкууларды жараткан коомдо, анан кийин СФ деген электрондук счет фактура деген сөздөр жаңы пайда болуп, ошол коомчулукта да бир топ суроолорду жараткан болчу. Мына ошонун негизинен биз өзүбүздүн экономикабызды жанагы караңгылыктан чыгарып, ачык айкындуулукка чыгарабыз деген 2026-жылга чейин же 2027-жылга чейин 20% кыскартабыз деген маселени баары тең ошол маселеде камтылып турат да.
Демек товарларды сатып алуунун кескин көрсөткүчүнүн кескин өсүшү көмүскөдөн чыгаруу аракетинин натыйжасында деп түшүндүрсөк болот.
Анын натыйжасында, көбүнчөсү ошонун натыйжасында. Бирок экспорттун көбөйүшүн дагы моюнга алышыбыз керек. Ал эми негизи ал темпы товарлары. Биз деле айттык, негизи ГАТ ВТОнун эрежеси боюнча эгерде кандайдыр бир мамлекет өзүнүн коопсуздугу үчүн кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизе турган болсо, ал сөзсүз түрдө анын талкуусун да бериш керек да. Эмне себептен киргизип атканы, эмне коркунучу бар экенин, анан кийин биз дагы ошол Евро биримдиктин өкүлчүлүгүнө өзүбүздүн талабыбызды да койдук. Биз биздин өзүбүздүн статистикабызды бергенге даярбыз толугу менен. Бирок сиз ушул тизменин баарын тең бизге беришиңер керек. Кайсы товарларды биз ушул вторичный санкцияга түшүп атат, кайсылар негизи эле тиричилик жүргүзө турган товарлардын алкагында балким жүрүп аткандыр. Анткени биз ошол конфликттин негизинде өзүбүздүн экономикабызга кандайдыр бир терс таасир тийгизип алышыбыз керек. Анткени биз жалаң гана Россия Федерациясы менен биздин соодабыз өскөн жок. Мисалы үчүн Европа мамлекеттеринин бир кыйла мамлекеттер менен 300% андан же 38,000% өсө турган эмелерибиз бар да. Анткени ошол санкциянын аркагында кээ бир мамлекеттер биздин товарларды ташыганга муктаж болуп калды.
Бирок февраль айында жаңылбасам Европадагы өнүктүрүү жана кайра куруу банкынын экономисттери ошо Кыргызстан, Казакстан, Армения сыяктуу өлкөлөр Европадан импортталган товарлардын арасында санкцияга туш болгон же болбосо андай товарларга окшош жана кош максаттагы продукциялар бар экендигин айтканда анан Кыргызстан аркылуу Батыштын санкциясына туш болгон товарлар Орусияга кеткен жок деп кыргыз өкмөтү кепилдик бере алабы?
Кепилдик бере албайбыз. Кече биз дагы ал маселесин талкууладык. Мисалы үчүн кир жуугуч машиналар деп кир жуугуч машиналардын мисалы үчүн Европада чыгарылган машиналарды Кореяда, Японияда чыккан машиналардын тизмеги бар. Мисалы үчүн Кытайдан чыга турган машиналардын тизмеси жок. Анда негизи эле тоскоолдук кылыш керек. Негизи ушул кир жуугуч машиналар кирбеш керек. Же болбосо компьютерлердин түрлөрүнө жараша санкция киргизиш керек да. Негизи эле компьютерлердин баары кирбесин деген сөз болбош керек да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бул атаандаштыктын белгиси болуп атат. Эгерде бир мамлекет өзүнүн чектөөсүн киргизип аткандан кийин экинчи мамлекет өзүнүн потенциалын жогорулатканга пайдалуу көрөт да.
Дал ушул жана кош максаттагы көздөгөн жанагы двойное назначение деп жүрбөйбүзбү орусча? Товарлар Орусияга кетпеш үчүн деги эле батыштын жана экинчил санкцияларына илинбеш үчүн эмне аракеттер көрүлүшү керек?
Ошол маселени биз да түшүндүрүп бердик. Анткени параллельный импорт жанагы эки маанилүү товар, эки мааниси жанагы продукты двойного назначения деген же жарандык коомдо да колдонулат и военный промышленностьта да колдонулат.
Турмуш тиричиликке колдонулат.
Ооба. Бул тууралуу бизде закон бар, мыйзам. Ал мыйзам аябай катуу иштейт да. Анткени тизмеси биздин мамлекеттик тизме. Жарандык тизмеси толугу менен ошол эл аралык тизмеге дал келет да. Ошонун негизинде биз контролду жүргүзөбүз. Бул товарлардын бир жака чыгышы же болбосо экспортный лицензиясын толтуруш бул өтө чоң процедурасынан өтөт. Ал ачык айкын толугу менен батыш тармагы жана биздин баардык партнерлорубуз ким ошол келишимге кире турган болсо баардыгы көрүп турат бул товарларды.
Анан сиз айтып калдыңыз дал ушул көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу анан жана салыктарды чогултуунун жана биз эмне деп жүрөбүз тескөө деп жүрөбүз администрирлөөнүн эсебинен деп жатпайбызбы? Бирок ошол эле учурда ошол өкмөттүн салык реформасы салык саясаты кайсы бир деңгээлде ошол ишкерлер арасында нааразылыкпы же болбосо айрым түшүнбөстүктөрдү жаратууда ошол эле контролдук кассалык аппараттарды колдонуу же болбосо ЭТТМ аппараты сыяктуучу. Азыркы учурда буга чейин бир нече жолу ошол акциялар өттү. Өкмөт кандай чечимдерди кабыл алды? Эмне өзгөрүүлөр болот бул жаатта?
Рахмат бакыт сурооңузга. Бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып негизине түшүнбөстүк десек карама каршылыктан түшүнбөстүккө көбүрөөк болуп атат да. Өзүңүздөр билгендей салык кодексы азыр күчүндө 2022-жылдын башынан баштап жаңы салык кодексы ишке кирген. Бирок нааразычылыктар ошол кодекске болгон да негизи. Анткени
2022-жылы
ооба негизи жанагы экономиканы көмүскөдөн чыгаруу эң биринчи максаттардын бири болуп атат да. Жаңы салыктарды киргизбестен административдик эмелерди чараларды колдонуп ошол баардык товарлардын жүгүртүүсүн ачык айкындуулукка чыгарып салык төлөөнүн баардыгын да кандайдыр бир өзүнүн маданиятын киргизүү бул ошол салык кодексинин эң биринчи мааниси. Мааниси эмнеде? Мааниси ошол салык төлөөнүн маданиятын киргизүү. Анткени биз ошол 90-жылдардан бери жапайы экономикада жашап ошол салык төлөө реформасы да ошондой жыл жүрүп келгенде негизи бир да мамлекетте патент деген сөз жок. Кандайдыр бир жаңы шарттарды түзүү эмес. Наоборот, азыркы биздин жаңы алынган буюрса жогорку кеңештен кабыл алынган кодекс ошол кабыл алынган ставкаларды ылдыйлатып жаңы төрт режим пайда болду. Ушул орто бизнестеги жүргөн ишкерлерибиздин колдоо максатында жаңы төрт режим колдонулган.
Акцияларга чыккан учурда соодагерлер менен, жеке ал көбүнчөсү чакан бизнестеги ишкерлер менен сүйлөшкөн учурда өкмөт ушул товарды киргенден тарта сатканга чейин бир нече жолу салык алууга кызыктар болуп атат. Бул жалпы бизнестин ошол деги эле ушул жарандардын жашоо турмушуна эптеп жан сактап жаткан учурда оор жүк болуп калууда деген сыяктуу түшүндүрмөлөрдү айтып жатышпадыбы? Дал ушул товардан Кыргызстандын аймагына кирген товардан бир нече жолу салык алуу аракети жокпу?
Негизи анда жок, бирок маданиятта, ошол салык төлөө маданиятта канчалык ишмердүүлүк кыла турган болсо, бир товардын үстүнө ошончолук салык төлөш керек деген бул принцип эч бир мамлекетте бузулбаган принциптердин бири да. Негизинен биздин мамлекетти ала турган болсок, биринчи салык каяктан төлөнүп баштайт? Биринчи салык ошол бажыда эле төлөнүп баштайт да, анткени НДС бар. НДС киргенден кийин биринчиден баштап эле НДС төлөнөт. Экинчиден кайра дүң соодага сатылгандан кийин экинчи эмеси төлөнүш керек. Бирок ал механизми азыр жок. Ошол механизм азыр зонанын ичинде жанагы, анткени биздин логистикалык компаниялар бир нече ишкерлердин товарларын бириктирип аны алып келип атат да. А ушул бириккен товарларды кайра ушул Кыргызстандын аймагында ээлерине таратып бериш, бул уже жана сатыкка келип калып атат. Ошон үчүн жана зонанын эркин зонанын ичинде ошо товарларды өткөрүп бергенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Ошол биздин ишкерлерге кандайдыр бир кошумча жүк болбосун деп, же болбосо ошол кошумча наркын кошкондон кийин кандайдыр бир товарлардын кымбаттап кетүүсүнө тоскоолдук кылыштын бир амалы да бул дагы.
Кымбатчылык жөнүндө айтып калбадыңызбы? Акыркы дүйнөдөгү олкус олкулук пандемиядан бери эле негизи дүйнө экономикасында ар кандай процесстер жүрүп келатат, анан инфляциянын жогорулагандыгын көрүп атабыз. Буга чейин да бир нече жолу сиз менен талкуулаган элек. Инфляцияны ушул базардагы бааны кармап калуу үчүн жарандардын жана сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө жараша кармап калуу боюнча өкмөт буга чейин бир нече аракетти көрүп келаткандыгын айткан, анын алкагында антикризистик план иштелип чыккан эле. Инфляцияны базардагы бааны кармоо үчүн бүгүнкү күндө кандай аракеттер көрүлүүдө?
Эң негизгиси бул фискалдык маневр. Бул эмнени билдирет? Мисалы үчүн ошол эң жарандар үчүн көйгөйлүү болгон 9 продукт, бул биздин социалдык корзина деп коебуз. Ошонун алкагында бүт товарлардын баарын тең кошумча нарк салыктан бошотуу. Анткени 18% ошону гана берет да.
Бошотулдубу бүгүнкү күндө?
Бошотулду. Толугу менен бошотулду. Азыр алардын майга, кумшекерге, унга баалардын жана бир кескин түрдө көбөйүп кайра түшүшүн азыр байкалуудабыз. Ошол эң биринчи маселе. Экинчи маселе бул кластерлерди, өзүбүздүн ички продукциябызды өндүрүү. Кумшекерди мисалы үчүн быйыл толугу менен өзүбүз өндүрүп, өзүбүзгө камсыздандыргандай шарттар түзүлөт. Андан тышкары унга сырьёсун импорттодон даяр продукцияны ички рынокко сатканга чейин ошол продукцияны кошумча нарк салыктан бошотту. Бул ар бир продукттан 18% уже, анткени жанагы бир да салыгы жок, 12% НДС, андан тышкары налог с продаж, налог на прибыль, бүт эмелердин баары тең жоюлган да. Андан тышкары ошол биздин фермерлерге мисалы үчүн ошол жаныбарларын жанагы семиртип сатканда алып келген азыктардын баарын тең толугу менен аларды да бошотуп бердик. Чектөөлөрдү киргиздик экспортко чыкпаш үчүн, бизге социалдык маанилүүлүктү түзгөн товарлардын сыртка чыкпашын жана ошол баалардын туруктуу болушуна эң биринчи көмөк.
Урматтуу угарман, экономика министри Данияр Амангелдиев менен Бакыт Асановдун маегин уктуңуз. Толук версиясын YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан жакында көрө аласыз. Сиз Азаттык радиосунун 28-март шешембидеги кечки эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бакты Гүлчыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлү Мерлин Йозефсон 28-мартта Бишкекте маалымат жыйын куруп, Европа биримдигиндеги өлкөдөгү сөз эркиндиги, саясий эркиндиктин абалына кылдат көз салып жатканын билдирди. 1-апрелден тартып мамлекеттик органдар жана юридикалык жактарга катталган автоунааларга милдеттүү камсыздандыруу полиси жолусу ОСАГО киргизилмекчи. Ак Ордо конушундагы жер тилкелерин мыйзамсыз берүүгө шектелип, Сокулук райондук архитектура жана шаар куруу башкармалыгынын мурдагы орун басары, башкармалыктын адиси, райондук мамлекеттик каттоо кызматын жерге жайгаштыруу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси баш болгон бир нече жаран кармалды.
Турузлантаус Кыргызстанда ооган кыргыздар жөндө тартылган тасманын бетачары Чехиянын Прага шаарында өттү. Үркөр үркөр үч жылдыз үркүп кайда барасың деп аталган даректүү тасмада көчүрүлүп келген кыргыздардын кусалыгы комго аралаша албай жатканы көрсөтүлгөн. Айбек Бибосунов токсак.
Кыргызстанга келгениме бир 8 ай болуп калды.
Документалдык тасманын башкы каарманы Нурулхак 2017-жылы Памирден Нарынга көчүп келген ооган кыргыздардын бири. Ал түпкү мекенине кайтып келгени менен ал үчүн Кыргызстандагы жашоо, эрежелер, түшүнүктөр өөн учурайт.
Үйдөн жөнөп кайда келдиң?
Үйдөн жөнөп Кашкөз келдик. Кашкөздөн эртеси Лангар келдик.
Анан кабыл келип 25 күн болду. Анан паспортторду визаны алып алып анан Дубай келдик. Дубайдан анан Бишкек.
Режиссер Жаңыл Жусупчандын Үркөр үркөр үч жылдыз үркүп кайда барасың тасмасы эркиндик жана мекенге болгон кусалык жөнүндө.
Сиздин жашоого туура келбей жатат.
Жок, эмне үчүн сен жашооңо туура келбей жатат? Сен башка планетада жашайсың.
Ошондой болуп атат. Пландарыбыз бизде башкада.
Нурулхак Кыргызстандагы жашоо ага жана балдарына эмне берерин түшүнүп аракет кылат. Бирок жүрөгүнүн түпкүрүндө алыскы Памир тоолору, андагы балалыгы, өткөн үйү туугандарына болгон кусалык турат. Ага өкмөттүн камкордугу, жашап турган үйүнө жергиликтүү бийликтин, аткаминерлердин, ал тургай четелдик туристтердин келе бериши эркиндигин чектегендей көңүлүн чөгөрөт.
Биз бош болгондо эч ак
жыргадыңарбы? Жол пактай болуп эле.
Тасманы режиссеру Жаңыл Жусупчан.
Нурулхак айтты го, Америкага барып жашасаң да Кыргызстанга келгиң келет деп. Алар ошол Памирде туулганда Асмандын көк асмандын алдында эркин жашоодо ошону сагынышат. Менин оюмча ошол эркиндик жөнүндө дагы да. Анткени биз ошондой эркиндикте жашаганбыз, ошон үчүн азыр бизге мамлекет куруш кыйын да. Анткени мамлекет курганда көзөмөл бар, мыйзам бар, эреже бар, ошонун баарын сакташ керек. Өзүңдүн жеке бир кызыкчылыгыңа баш тартышың керек. А биз ага көнгөн эмеспиз да. Алар ошол коомдон келип атышпайбы? Анан эле бүгүн эле бир күндө өзгөрүп кала тургандай, а биз канчада өзгөрдүк, туурабы? Көп убакыт керек да андай нерсегечи аяр мамиле кылышыбыз керек го.
Прагадагы бетачарга келген монголиялык сүрөтчү Унент тасмадан өзүн көргөнүн айтат. Анткени ал дагы мындан 30 жыл мурун жакшы жашоо издеп Европага келген, алгачкы жылдары чех коомуна аралашып кетүү абдан эле оор болуптур.
Когда смотрел на этот фильм, было у меня ощущение, как будто я смотрю сам на себя.
Тасманы карап отуруп өзүмдү көрдүм. Мен дагы Абдулхактай кыйналгам. Мекеним Монголияга кетким келген. Анткени мен өскөн коом менен бул жердин түшүнүктөрү, жашоо образы такыр башка да. Кийин акырындык менен көнүп кеттим.
Тасма 2017-жылдан баштап 4-5 жыл тартылган. Бул маалда башкы каарман Абдулхак башка оогандыктар менен бирге Алайга көчүп барып, Кыргызстандагы жашоо ыргагына көнө түшкөнү байкалат. Анын үстүнө ооганда талиптер бийликке келгенден кийин Памирге барып келүү кыйла татаалдашкан. Тасманын соңунда Кыргызстанга отурукташа түшкөн Абдулхак дале болсо Ооганстанга кайтып кетүү аракетинен кайтпаганын түшүнсө болот. Анткени ал Кыргызстанда эмес, Памирдеги Вахан коридорунда туулуп өскөн. Айбек Бибосонов, Азаттык, Прага.
Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. 88 жашында дүйнөдөн кайткан театр жана кино актёру кыргыз эл артисти Асанкул Осмонов акыркы сапарга узатылды. Замандаштары аны сырткы келбети менен ички маданияты төп келип, анысы өнөрүн көрктөп турар эле деп эскертишүүдө. Өмүрүнүн 60 жылдай убактысын театрга арнаган актёрдун өмүр бейнеси тууралуу Максат Жангазиев кеп кылмакчы.
Кыргыз маданияты орду толгус жоготууга учурады. Эл сүйгөн чоң талант, кадырлуу корифей, сахна чевери Асанкул Осмоновду дүйнөдөн кайтты деген кабарды угуп кайгыруу менен кабыл алдык.
Дээринен зирек баштаган ишине башоту менен кирип кеткен актер Асанкул Осмонов театр дүйнөсүнө келгиче башка тармактардан да өзүн сынаган. 18 жашында Каракол айыл чарба техникумун бүткөндөн кийин эле Нарын районундагы Куйбышев колхозунда бухгалтер болуп эмгек өтөгөн. Кийин Украинанын борбору Киевте авиация техникумун аяктап, реактивдүү учактардын 4-чү разряддагы механиги катары аскерде кызмат кылган. Бирок көкүрөгүндө актёрлук талантын учкуну жанган жигитке эң башкы бир нерсе жетишпегендей болуп, өнөргө болгон ышкысы тынч алдырган эмес. Анын дал ушул көк сөзү орундалып, 1958 жылы Москва шаарында өткөн кыргыз эсеселеринин жалпы маданият күнү декадасы жашоосун түп тамырынан өзгөрттү. Декадага катышкан жаш талант ушундан кийин эле актерлук билими жок экенине карабастан Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрында иштеп баштайт. Аны бул жерде зор ийгиликтер күтүп турганын кыялы алдабаса керек.
Чоңгун тубоңду солдуноң айкындап алдың жолуңду. Бир уру менен бир уру чабышкан күндөр да жоюлду. Мактанын баары жоюлдуң эми көрсөткөн бугасыңды.
Асанкул Осмоновту кесиптеши, эл артисти Замир Сооронбаев эскерип, аны элдик таланттардын ичинен чыкса да, атагы таш жарган билимдүү актерлор менен тең тайлаша ийгиликке жеткенин айтып отурду.
53-чи жылы адегенде баягы биринчи баягы профессионал атайын окуу жайды бүтүп келген актерлор келген Жумадыров Башбол. Андан 58-чи жылы Москвадан кетишти бүтүрүп, Арсен Умралиев, Сатыбалды Далбаев, Болот Шалтаев билимдүү актерлор келген. Ошол учурда элдик таланттардын арасынан 3 адам келген. Ошол келген 3-ө мына Кыргыз Республикасынын эл артисти Жамал Сейдахматова, Кыргыз Республикасынын эл артисткасы Мирайда Далбаева, 3-үнчүсү Кыргыз Республикасынын эл артисти ушу Асанкул Осмонов болгон. Ошол 3 адам ушу улуу тетиги биздин Муратбек Рыскулов баш болгон улуу залкарлардын таалим тарбиясын алып, ошолордун акыл насаатын, ошолордун шакирт болуп ошентип келишип, андайын билимдүү адамдар менен тең тайлашып иштеп, булар биздин мына 60-70-80 жылдарды биз айтып калабыз го, мына кыргыз театрынын алтын доору. Ошол алтын доорду алып келгендер мына ушулар.
Пенсияга чыккансайын каяк иштедиңиз?
Сак болсо саанчы болду.
Ооба, жакшы. Анда эмесе камсанабай кете бериңиз, мен усталарды жиберип үйүңүздү бекер оңдотуп берейин.
Сендей жетекчилер көп болсо гана Кудай кулак берсин сага.
Таланттуу актерду жакындан билген саналаштары аны театр үчүн жаралган адам катары сыпатташат. Алардын айтымында анын бир катар белгилүү ролдорду ойноосуна шыңга бою, жылдыздуу жүзү себеп болгон. Белгилүү театр сынчысы, эл жазуучусу Жаныш Кулманбетовдун пикиринде 20 кылым ичинде кыргыз сахнасында Асанкул Осмоновтой европалык типтеги көрүктүү кыргыз актеру болгон эмес.
Кыргыздын мырзалыгы бар. Бул сахнада ошондой мырза адам болгон өзүнүн көрүнүшү боюнча да, көрк боюнча дагы. Мындай көрк менен ал ошол именно ошолор ал Шекспирден баш болуп, Шекспир болобу, Островский болобу, ошолордун баардыгында тең Осмонов сөзсүз түрдө роль алган, анткени европалык типтеги актерлордун катарына кирет. Эгерде биз салыштыра турган болсок, биз Ален Долонду көрктүү актер деп карап атпайбыз. Мен ошондой эле кыргыз үчүн көрктүү актерибиз Асанкул Осмонов. Мына ушул жактары менен Асанкул Осмонов биздин кыргыз театрынын тарыхында калды деп айтышыбыз керек.
1958 жылдан тарта өмүрүнүн соңуна чейин Кыргыз улуттук академиялык драма театрында эмгектенген актер театр жана кинолордо ондогон ролдорду жараткан. Манастын улуу Семетей, Өлбөстүн үрөөнү, Абийир кечирбейт, Биринчи мугалим баштаган драмаларда, чет элдик классикалардан Ричард III, Королдер, Өлүү жандар баштаган бир катар драмаларда башкы ролдорду жараткан. Ал эми кыргыз киносунда Биринчи, Дилетант, Жыралуу үчүн жан берүү, Белгисиз маршрут жана башка бир катар тасмаларда роль ойногон.
Билебиз кандай күрөшүп жатканын. Булардын бир солдаты бир кишини атып өлтүрүп, дагы бири машина менен тебелетип, эч кандай жаза албай эле каалаганын кылып басып жүрүшөт. Булар бизди киши ордуна көрбөй калышты.
Коммунисттик партиянын кулаганына кудайга шүгүр. Болбосо элдин баарын атып салмаксыңар.
Ички маданияты менен сырткы маданияты төп келген таланттын өнөрдөгү жолу да шыр болсо, карылыктын бийик кадыр баркына да жеткен. Ал өзүнүн кийинки муунга өнөрдүн миң түркүн сырын кеп кылып, аларды шыктандырып турган. Эл артисти Калича Сейдалиева аны мындайча эскерет.
Театрыбыз азыр бир жак капталыбызмы, мындай бир эңчерилип турган убагыбыз. Себеби могу биздин магикандардын акыркылары болуп кетип атышат, ушул кишилер акырындап четинен кетип атышат. Мен бул киши менен көп партнер болдум. Ошо Курманжан Даткан, Алымбек Даткан ойнор эле да анан улуу киши. Мен атам урактуу да анан кийин мен уялсам мени Кудай албар, аны ойлобо, сен сахнада актерсуң сен деп тарбиясын берчү эле да. Анан ошондо бир эки жолу бир аябай ойной албай анан кийин баягы көнүп кеттим да ушул кишинин жардамы менен. Бул киши эми орду толгус опол тоодой болгон жумушу бар, иши бар эле, укмуштуудай калтырып кеткен изи бар. Бул киши эч качан унутулбайт. Кыргыздын жүрөгүндө түбөлүккө калчу кыргыздын чоң магикандарынын бири болуп кала берет.
Өз каармандарынын ички дүйнөсүнө кирип, көркөмдүк жактан чегине жеткир аткарган актер Асанкул Осмонов 1935 жылы 1 мартта Нарын районунун Миңбулак айылында туулган. Чыгармачылыктагы үзүрлүү эмгеги үчүн 1990 жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти наамы менен сыйланган. 88 жашында дүйнөдөн кайткан актер менен коштошуу зыйнаты бүгүн 28 мартта Улуттук драма театрында өтүп, сөөгү борбордогу аларча көрсөтүүнө коюлду. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун эфиринен чыгып жаткан макала баяндарды, ошондой эле жаңылыктарды YouTube-дагы Азаттык деген каналыбыздан көрүүгө чакырамын. Ушуну менен Азаттык радиосунун 28-март шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Техникалык жактан Даниэль Амуратов бизди теледе, ал эми жаңылыктарды Токтосун Шамбетов сунуштап жатат. Кайрадан ушканча баарыңызга эсендик каалайм, саламатта туруңуздар.